Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Jaakobuse kirja viiendas ja ühtlasi viimases peatükis. Täna kuuleme põhjalikumalt palve jõust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Läheneme Jaakobuse kirja lõpule. Enne lõpusõnu õpetab Jaakobus meid palvetama. Muuhulgas annab ta ka juhtnööre, kuidas palvetada haige eest. Loen Jaakobuse kirja viiendast peatükist 13. salmi. Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu. Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule. Kõigepealt õhutab Jaakobus jätkuvalt palvetama. Ta ütleb, et kes kannatab kurja, see palvetagu. Sellist soovitust kuuldes tuleb kõigepealt meelde, et kannataja palugu selleks, et raskest olukorrast pääseda. Seda aga Jaakobus ei ütle. Ta ei käsi palvetada kannatusest vabanemise pärast, vaid lihtsalt palvetada. Mõte on pigem selles, et kannataja palvetagu selleks, et ta kannatustes vastu peaks. Palvetaja ju teab, et kannatus pole tulnud ta ellu ilma Jumala loata. Võib-olla veelgi tähtsam on aga järgmine õhutus. Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule. Kannatustes meil tavaliselt ikka on meeles pöörduda Jumala poole, aga kui kõik on hästi, siis võib palju kergemini ununeda, kes kõik hea on andnud. Seepärast on väga kohane kutsuda üles Jumalat ülistama, kui pole mingeid erilisi muresid. Ülistuslauludki on ju palve. Loen 14. salmi. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides issanda nimel. Kolmas olukord, mille puhul Jaakobus kutsub üles palvetama, on haigus. Ta ütleb, kuidas tuleb kristlasel käituda, kui ta on haigeks jäänud. Eriline on selle juhtnööri puhul see, et Jaakobus ei ütle, et haige peaks ise enda eest palvetama, vaid tal tuleb kutsuda enda juurde koguduse vanemad. Algatuse teeb haige. Me ei või päris kindlalt öelda, kes need vanemad olid. Tõenäoliselt on mõeldud selliseid mehi, kes on usus läbi proovitud ja koguduses üldiselt tunnustatud. Ilmselt oli mõni nendest ka koguduse juhiks ja õpetajaks. Vanematel tuli haige eest palvetada. On huvitav, et see on ainus koht Uues Testamendis, kus algkeelsele sõnale proseuhomai, mis tähendab palvetamist, järgneb eesliide epi, mis tähendab millegi peal või kohal olemist. Nii on ka tõlgitud, need palvetagu tema kohal. See võib muidugi tähendada lihtsalt seda, et vanemad seisid püsti, kuna haige lamas. Aga see võib viidata ka kätte peale panemisele. Jaakobus seostab sellisel puhul palvetamisega ka õliga võidmise. Võidmine toimub issanda nimel. Niiviisi seostatakse õliga võidmine Jeesuse isikuga ja toetutakse tema tõotustele. Õli hulgast ei räägi piibel midagi. Praegusel ajal on praktika selline, et õliga tehakse rist haige otsmikule, mõningatel juhtudel ka haigele kohale. Õli hulk ei ole otsustav. Õliga võidmist seoses haigete tervendamisega on peale siinse nimetatud veel ainult ühes kohas Uues Testamendis. Markuse evangeeliumi 6. peatüki 13. salmis. Jeesus oli saatnud oma jüngrid kuulutamispraktikale ja selles salmis öeldakse, ja nad ajasid välja palju kurje vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Aga milleks on haigete eest palvetamisel üldse õli tarvis? Ei kasutanud seda ju Jeesuski, samuti ka apostlid vähemalt mitte regulaarselt. Sellele küsimusele on piibli uurijad pakkunud mitmesuguseid seletusi. Üks neist lähtub sellest, et sel ajal kasutati õli haigete eest hoolitsemisel üldiselt. Seda võib näha näiteks tähendamissõnas alastajast samaarlasest, kes esmaabi andes valas kannatanu haavadele õli ja veini. Nii on mõned näinud selles Jaakobuse kirjakohas, et meditsiin ja vaimulik hooldus ühendavad haige eest hoolitsedes käed. Seda arvamust on põhjendatud ka sellega, et algtekstis kasutatakse õliga võidmise kohta väga argist terminit, mida tavaliselt kasutati siis, kui õliga hõõruti haiget kohta. Eelnev vastab selles mõttes tõele, et Uues Testamendis tõesti kasutatakse kahte eri kreekakeelset sõna, mis mõlemad võib tõlkida võidmiseks. Üks neist on krio, ja seda kasutatakse religioosses mõttes. See on ka põhjaks sõnale Kristus, võitu. See tähendab millegi võidmist lõhnasalvi või õliga. Tegusõna krio ja sellest tuletatud nimisõna krisma, võidmine, kasutatakse üldse viies Uue Testamendi raamatus kokku 7 korral. Ja iga kord on jutt sellest, et Jumal Isa võiab kas Kristust või usklikke püha vaimuga. Võtame näiteks Luuka evangeeliumi 4. Peatükist salmid 18 ja 19, kus Jeesus loeb Naatsareti sünagoogis Jesaja raamatut. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit. Kristlastega seoses kasutatakse sama sõna 2. Korintuse kirja 1. Peatüki 21. salmis. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal. Teine kreekakeelne sõna, mis tähendab võidmist, on aleifo. See esineb Uues Testamendis sagedamini. Muuhulgas kasutatakse seda Matteuse evangeeliumi 6. Peatüki 17. salmis. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu. Siin tähendab see sõna lihtsalt juuste võidmist, et need head välja näeksid. Aleifo on siis argipäevane, krio aga püha ja religioosne sõna. Siin Jaakobuse kirja kohas kasutatakse sõna aleifo ühte vormi, mis tähendab seega tavalise õli hõõrumist millegi peale. Jaakobus ei kasuta tõesti siin kohal tegusõna, mis tähendab püha vaimuga võidmist. Ja tõsi on seegi, et ka arstiteadus esindab siin maailmas Jumala parandavat tegevust. Siiski, nii eespool tsiteeritud Markuse evangeeliumi kohas kui ka siin Jaakobuse kirjas ei peeta esmajoones silmas ilmselt mitte õli parandavaid omadusi. Jaakobus käsib ju õli kasutada haiguse iseloomust sõltumata. Raske on kujutleda, kuidas võiks õli näiteks siseorganite haiguste paranemiseks kaasa aidata. Pealegi, kui õliga võidmist oleks mõeldud lihtsalt ravitoiminguna, siis poleks selleks tarvis kohale kutsuda koguduse vanemaid. Seda oleks võinud teha ükskõikes. Seetõttu olen ise seda meelt, et ehkki õliga võidmise kohta ei kasutata religioosset sõna, on Jaakobuse käsus haiget õliga võida siiski vaimulik sõnum. See on umbes võrreldav sellega, kuidas ristimisel kasutatakse vett või armulaual leiba ja veini. Neis ainetes endis ei ole mingit erilist väge, vaid väge kannab Jumala sõna, mis nendega on ühendatud. Nii ka õli kasutamine haiget võides ei ole mõeldud iseenesest vigastuse parandamiseks, vaid see sümboliseerib Jumala ligiolu ja parandavat tegevust. Vanas testamendis kasutati õli muuhulgas siis, kui kuningas võiti ametisse. Samuti on õli päästemärk. Nii näiteks psalmis 23, viiendas värsis loeme. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga. Mu karikas on pilgeni täis. Septuagintas kasutatakse siin kohal sõna aleifo, mis viitab selle argisele kasutamisele. Nagu eespool juba nägime, Uus Testament räägib Jeesusesse uskujatest inimestest kui püha vaimuga võitutest. Selles mõttes on õli eriti püha vaimutunnus. Seega, kui vanemad palvetasid haige eest ja võitsid teda õliga, siis nad küll muidugi ei andnud talle püha vaimu, aga nad eraldasid ta erilisel viisil ja andsid Jumala hoole alla. Nõnda mõistetuna ei ole õliga võidmine paranemise tingimuseks. Õli kasutamine ei ole kohustuslik, aga selle sümboolne ja vaimulik tähendus on sügav. Seepärast tuleb ka meie ajal selle kasutamist soovitavaks pidada. Tasub siiski silmas pidada, et haige juurde minemise puhul ei olnud kõige tähtsam õliga võidmine, vaid seda oli nimelt palve. Loen 15. salmi. Ja usu palve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles. Ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Nii siis palvetada tuleb usus. Sellest rääkis Jaakobus juba oma kirja esimeses peatükis, kus ta ütles, et kahtle ja ärgu arvaku, et ta midagi saab issandalt. Pangem ka tähele, et usus kõikumatust nõutakse vanematelt, mitte haigelt. Samuti tasub tähele panna, kes on aitaja. Vastus on selge, issand tõstab ta üles. Huvitav on seegi, et Jaakobus ei räägi midagi erilistest tervendamise armuandidest, vaid ainult koguduse vanematest. Vaevalt ta see juures eeldas, et kõigil vanematel oleks olnud terveks tegemise ande. Ja see on väga hea, sest muidu võiksid haigete eest palvetada ainult need, kellele on selleks antud erilised annid. Tegelikult aga tohib abipalvega Jumala poole pöörduda vabalt iga Jumala laps. Seetõttu rõhutus, et Jumal ise tegutseb parandajana, on väga tugev. Nii julgustab Jaakobuse kiri meidki haigete eest palvetama. Ütlesin äsja, et abipalvega tohib Jumala poole pöörduda vabalt iga Jumala laps. Tegelikult tuleb öelda veel enamgi. Jumalat tohib appi hüüda iga inimene, kui tal on selleks tekkinud tõsine soov või tungiv vajadus ja kui ta seda ainult teha taipab. Näiteks mingis kriitilises olukorras. Kõige parem on appi hüüda Jeesust Kristust, sest sõna Jumal on väga üldine ja selle all võidakse eriti tänapäeval mõista väga erinevaid asju. Jeesus Kristus see vastu on Jumala enda konkreetne abi kogu inimkonnale. Ta ongi tulnud selleks, et aidata ja päästa neid, kes on kadunud. Rooma kirja 10. peatüki 13. salmis on tõotus, sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Siin ei ole tingimust, et inimene peab enne olema Jumala laps või ristitud, või koguduse liige. Ta võib selleks kõigeks saada ka hiljem, aga kui ta vajab abi, siis võib ta appi hüüda. Aga võib-olla kõige enam huvitab meid küsimus, mis alusel Jumal parandab. Või mida teha, kui on tehtud Jaakobuse juhtnööride kohaselt, aga haige ei paranegi? Kelle usus on siis viga? See küsimus on muidugi laiemgi. Kas viga on alati meis, kui meie palvetele ei vastata? Kahju on öelda, et mõned vastavad sellele jaatavalt. Selline arvamus on põhjustanud palju valu inimestele, kes ei ole suutnud asjaga sammu pidada. Kui tõesti väidetakse, et Jumala tahe on, et iga kristlane haigeks jäämise puhul terveks saab, siis siit loogiliselt edasi mõeldes peaks jõudma järeldusele, et õige kristlane ei suregi kunagi. Selle õpetuse järgi peaks ta igast surmahaigusest terveks saama. Selline ootus oleks ilmselt siiski liig. On toores ja vastutustundetu veenda inimesi uskuma, et Jumal tahab igal juhul parandada igaüht. Teisest küljest ütleb Jaakobus siiski täiesti kindlalt ja usu palve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles. Ta ei ütle, et see toimub võib-olla või teatud juhtudel. Kuidas tuleb meil siis asja mõista? Üks tegur, mida minu arvates ei tohi siiski arvestamata jätta, on see, et praktiliselt me oleme oma usuga siiski sageli päris nõrgad. Kui meil puudub reaalselt lähedane ja toimiv osadus Jumalaga, kui me näiteks flirdime maailmaga selle asemel, et Jumalat tõsiselt armastada, või eksime teistes asjades, millest Jaakobus rääkis eespool, siis ei saa ka oodata, et me võiks paluda kindlaid usupalveid. Ja kui võtta tõsiselt seda, mis Jaakobus ütles juba esimeses peatükis salmides 6 ja 7, et kahtle ja ärgu arvaku, et ta midagi issandalt saab, siis on see minu arvates kindlasti üks põhjus, miks palvetki alati ei saa vastatud. Teisest küljest ei tähenda see ometi seda, et meil ei tasukski palvetada ja vastuseid oodata. Jaakobus käskis palvetada usus. Usk tähendab usaldust Jumala võimalustesse, mitte oma tublidusse. Jumalat usaldada ja oma vajadustega tema ette tulla võid sa julgelt ka siis, kui tunned oma usu olevat päris nõrga. Küsimus ei ole ju sinu usus, vaid selles, mida suudab ja tahab Jumal. Kui meil pole selge, milline on antud juhul Jumala tahe, nagu sageli juhtub, siis tohime ometi paluda tema abi ja seda, et ta toimiks vastavalt oma paremale äranägemisele. Sellise palvega ei saa põhimõtteliselt eksida. Kui Jeesus omal ajal tervendas haigeid, siis ta otse kui avas inimeste silmad nägema, mida kõike ta võib teha. Nii aitasid tunnustähed, mis ta tegi, inimestel tema väge usaldada. Usupalve tähendab palvet, kus inimene teab, et Jeesusel on meelevald muuta kõige raskematki olukorda. Siiski ei ole Jumal palvet kunagi mõelnud automaadina, kuhu lased just kui palvemündi sisse ja kust alati tuleb soovitud vastus. Seda sai näiteks Paulus kogeda siis, kui ta kolmel korral palus, et vaida ihust saaks ära võetud, aga ta ei saanud positiivset vastust. Mõnikord ei olegi aeg voodist tõusta, vaid tuleb sinna jääda. See nõuab mõnigi kord isegi suuremat usku kui sealt tõusmine. Usupalve ei käsuta Jumalat, vaid jätab olukorra tema hoolde. Kui haige ei tõuse, siis tuleb tunnistada, et ta ei tõusnud, ja tänada selle vastuse eest Jumalat, kellel on meelevald teda üles tõsta. Haige juures käimisega seostab Jaakobus veel ühe olulise asja – pattude tunnistamise ja andeks saamise. On nimelt võimalik, et inimene pole haige mitte ainult ihuliselt, vaid ka hingeliselt, et ta on eksinud ja patustanud. Sel juhul võib ta pattude osas vajada abi isegi enne kui füüsilise haiguse osas. Kuid Jaakobus ei ütle, et haigeks jäämine ja patt oleks üksteisega seotud. Sellepärast ta kasutabki siin tingivat sõna kui. Ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Ühesõnaga, kui sa Jumala poole pöördud ja tõesti abi palud, siis sa seda ka saad. Siin võiks ka küsida, milleks see kui? Kas pole kõik pattu teinud? Aga ilmselt ei mõtle Jaakobus meie patusust üldiselt, vaid mingit konkreetset pattu, mis vajab ülestunnistamist ja andeks saamist. Selline asi tavaliselt vaevab inimese südametunnistust ja sel juhul tuleb seda käsitleda. Ja pole ka sugugi võimatu, et see vähemalt kaudselt on seotud ka haigusega, ehkki ei tarvitse olla. Loen 16. salmi. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Siin väärib tähelepanu kõigepealt õhutus tunnistada patud üles üksteisele. See on päris tõhus rohi, ehkki seda teha võib olla päris häbi. Kui sellest aga siiski üle saadakse, siis tuleb ka abi hoopis teisel viisil kui muidu. Mõtle, millised tulemused oleks sellisel avameelsusel, kui me tõesti võiksime avatud õhkkonnas rääkida üksteisele oma kiusatustest, langemistest ja pattudest. Sellises kollektiivis me tõesti ka paraneksime. Meil poleks tarvis kanda maske ega olla üksteise suhtes ettevaatlikud ja pinges. Selle asemel valitseks vabadus. Sellisesse seltskonda oleks ka väljaspool olijatel kerge tulla. Loen salmid 17 ja 18. Eelia oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma. Ning 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal. Teiseks on siin tähelepanuväärne lause. Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. See on otsene järeldus eelnevale, pattude tunnistamisele. Kes on siis õige inimene? Vastus, see, kes on oma patud tunnistanud ja andeks saanud. Jumala tõotus on, et kui me oma patud tunnistame, siis ta annab meile andeks ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. 1. Johannese kiri 1:9. Nii saabki inimene õigeks, ehkki ta samal ajal on kaugel täiuslikkusest. Loomulikult on selle kõige aluseks lunastus Jeesuses Kristuses ja mitte miski muu. Muidugi kuulub õige olemise juurde seegi, et inimene ei tee teadlikult ja meelega asju, mis ta teab olevat Jumala tahte vastased. Loen salmid 17 ja 18. Eelia oli meiesugune inimene. Ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal. See on konkreetne näide, mis võib juhtuda, kui üks õige inimene palvetab. Ometi ei olnud Eelia mingi üliinimene. Temaga seotud sündmused ei kõnele mitte inimese, vaid Jumala suurusest. Jumal kuuleb tõesti oma laste palveid, kes jäävad talle ustavaks isegi siis, kui on väga raske. ta võiks kuulda ka teiste palveid, aga teistel on teised huvid ja nad ei palu. Loen salmid 19 ja 20. Mu vennad, kui keegi teist on ära eksinud tõest ning keegi pöörab ta tagasi, siis ta teadku. See, kes patuse pöörab ta eksiteelt, päästab tema hinge surmast ja katab kinni pattude hulga. Jaakobus räägib pattude hulga kinnikatmisest. Kui langenud inimene saab tundma Kristuse päästetööd, siis ta patud, olgu neid üks kõik kui palju, saavad kaetud Jumala talle verega. Usust õigeks mõistmise ime seisneb selles, et kui Jumal on meie patud andeks andnud, siis on need igaveseks hävitatud. Neid tuleb surma asemele elu. Nii siis lõpeb Jaakobuse kiri väga rõõmsate väljavaadetega. Teisest küljest see lõpeb ka väga järsku. Sellele ajale tüüpilised lõputervitused puuduvad täiesti. On arvatud, et need on millalgi kaduma läinud, sattudes kirjast eemale. Need võidi ju sel ajal kirjutada eraldi pergamendile, milles igale kogudusele, kus kiri ette loeti, anti omad tervitused. Aga kahtlemata on Jumal tahtnudki, et see kiri säiliks sel kujul. Nii jääb kirjast viimasena otse kui õhku rippuma Jaakobuse tõsine mure kaasteekäijate pärast, kes on eluteelt kõrvale läinud. Selline lõpp tuletab alati meelde, et meid on kutsutud üksteise eest hoolt kandma ja et meil tuleb ka langenuid päästetute ringi tagasi tõmmata. Kas ei sooviks me isegi, et kui oleme sattunud eksiteele, siis keegi juhiks meid õigele teele tagasi? Just see õieti Jaakobuse kirja teemaks ongi. Ta on püüdnud mitmesugustesse pattudesse langenud kristlasi jälle kuivale tõmmata, et me kõik võiksime kord üheskoos ülistada Jeesust Kristust taeva kirkuses, kus meie patte enam ei mäletata.
Vägev Jumal. See on meie Jumal.
See on minu Jumal. Minu Jumal.
Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teeni naustan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma.
Kõik koos!
Minu Jumal on tähede Jumal, aa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral aga siirdume tagasi vanasse testamenti ning hakkame uurima Joeli raamatut. Mina olen saate toimetaja Kia Talts, soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni!